Wat 'n wonderlike voorreg, my Vader, om te weet dat wanneer ons dalk nodig het om hulp te verlang, dan slaan ons ons oë op na U wat in die hemel troon en ons weet, ons hulp is van U. Here, so min mense besef dat wanneer een mens by daai ou plekke in jou lewe uitkom, wat jy besef, jy kan niks verander, jy kan niks doen, jy kan geen optrede regverdig om jou posisie te verander nie. En jy besef jou afhanklikheid van God, omdat het God alleen is, wat verandering kan meewerk, dan is dit die wonderlikste plek om te wees. En ek wil vanavond op daar die plekkie wees, wanneer ek in hierdie kansel moet staan, en wanneer ek moet sê, so sê die Here, dan wil ek dit nie doen met menslike vermoëns, of met een klein menslike intellek, of een ou bietjie studie achter die blad nie. Ek wil veel eerder sê, Here, sonder U kan ek niks doen nie. Kom vanavond, Here, ek het een verwagting in my eie hart, dat U vanavond in hierdie groepie mense wat hier saam is, waarvan ek een is, dat U Gees in ons midde sal werk. En dat U alleen daardie verhoog en verheerlik sal word. Amen. Ons nooi U vanavond om saam met ons te lees uit Handelinge hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 19. Handelinge 3 vanaf vers 1 tot vers 19. As jy dit daar gevind het, dan gaan ons het saam lees, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan, op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is een sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krepel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy hom 'n almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, "Kyk na ons." En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, "Silwer en goud het ek nie, maar dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nazarener, staan op." Excuse me, ga maar net sonder hierdie ding werk nou eers.
Vers 7, toe gryp hy hom aan sy regterhand en rug hom op en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. En hulle het hom herken dat het hy was, wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel. En hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. En toe die krepelman wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die hele volk uit 'n mate verbaas na hulle gehardloop in die pilaargang wat Salomo sin genoem word. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk Israeliete, "Waarom is julle hieroor verwonder? Of waarom kyk julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? Die God van Abraham en Isaac en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik, hom wat julle voorgelewe en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. En julle het die heilige en regverdige verloon, en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. En deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het om hierdie volkome gesondheid te in die teenwoordigheid van julle almal. En nou, broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes, maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het, deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord.
Ja, liewe broers en susters, ons praat met u in hierdie dag vanoggend en vanaand oor 'n baie belangrike gedagte wat ons vind in vers 19, wat hierdie Petrus en Johannes vir die volk Israel sê, die Israeliete rondom hom, Joodse manne, vroue, kinders wat seker daar was ook, wat hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Ons praat met u oor die gedagte van tye van verkoeking. Verkoeking, vriende, het ons vanoggend gesien, en gaan net ter wille van u wat nie kon wees, net die hoofgedagtes hanteer, het ons in die eerste plek gepraat oor die betekenis en die gebruik van die woord verkoek en verkoeking in die Bybel. Ons het opgemerk dat dit in die Ou Testament voorkom, 10 keer, 5 keer in die Nuwe Testament, en dat dit in die Engels vertaal word, gedurig met die woord to be refreshed, om verfris te voel, om vars te word. Ons kan ook sê om nuut te word. Ek het nou baie gedink aan 'n praktiese illustrasie, en ek kan weer eens net praat wat ek maar beleef, ek ken nie u belewenisse nie, maar weet jy, vriende, na 'n dag se vermoeiende werk, is daar een ding wat vir my baie lekker is om te doen, wat sou jy sê is dit? Dankie, sommige ken my, is stort. En ek wil vir jy sê, soms as ek onder die stort staan, en ek is so dankbaar, hierdie huis het nie een stort gehad toe ons hier gekom het, maar ons broer George het destijds toe hulle die huis regmaak gesê, maar Doomse man moet een stort hê. En ek het maar net gesê, amen my broer, dit is so. As ek onder daar die stort staan, en daar die heerlike water oor die gesigspoel en oor 'n mens se liggaam, dan staan ek daar en ek stap uit en ek voel verfris. Kan nie daarmee identificeer? Dis die gedagte. Een mens voel weer lus vir die rest van die dag wat voorlê. Ons het gesien dat in die Ou Testament is daar toch een woord shuv wat duidelik wys wat het beteken om verkoek te word. En ek wil dit herhaal want het pas baie mooi aan by vanaandse tweede helfte van hierdie boodskap. Shuv beteken to turn back, om te draai. A spiritual return to the Lord. A geestelike terugdraai na God toe. To turn away from sin, from anger. To turn away from idol worshipping. Om weg te draai van die verkeerde dinge in die lewe. To restore. Om nuut op te bou. Om te restoreer, is 'n wonderlike gedagte. En dan in die Nuwe Testament, gebruik hulle die woord, verkoek, refresh, anasigo, en dit beteken, again and cold, dis 'n saamgestelde woord, ana beteken again, en sigo, verwys na cold, met ander woorde, om weer koud te word.
Om afgekoeld te word, baie dankie, dis Peter, swaardeer my broeders. En so het ons gelees van 'n jong man, Onesiphorus, waarvan Paulus skryf, want hy het my dikwels verkoek. Onesiphorus het dikwels vir Paulus in sy lewe so ligte briesie ingebring. Hy het hom verkoek, toe Paulus daar in die tronk gesit het, en hy soms mismoedig, dan kom Onesiphorus daaraan en hy sê, kan ek vir jy iets doen? Hy het hom verkoek. Ons het gesien, is baie duidelik, Exodus 31 vers 17, God het hom verkoek, Rut 4 vers 15, Obed, as die seun van Rut, sou vir sy moeder se siele verkoeking wees. Ons het gesien dat die woord van God verkoek ons, Psalm 19 vers 8, Ons het gesien Psalm 23 vers 3, hy verkoop my siel, dat God wil u en my verkoop. En ons het ook gesien in 2 Timoteus 1 vers 16, na aanleiding van die voorbeeld van Onesiphorus, dat ons mekaar behoort te verkoop. Geliefdes, ons het met die afgesluit vanochtend verkeerde methodes om tye van verkoeking te bewerkstellig. U en ek as mens, ons probeer dikwels ons eie verkoeking bewerkstellig. Daar is niks fout om vir naweek weg te gaan nie. Daar is niks fout om vir huwelik seminar aan te meld. Ek het self in hierdie week, het ek een aanbod gekry vir huwelik seminar, vir predikante nogal, denk hulle het die meeste nodig. Is jy verbaas? Predikante het het baie nodig, want daar is baie spanning in hulle huise, met al die spanning en druk, wat van buiten afkom. En ek sê nie, dis verkeerd om hierdie dinge by te woon nie, dis absoluut noodzakelik, maar, in hierdie skrifgedeelte van Handelinge 3 het ons gemerk, mense probeer om hulle eie krag op te tree, mense poog om hulle eie godsvrug te bewerk, mense verloon Christus, want wanneer ek self probeer, weet ek praat baie met mense oor hulle lewe, dan sê hulle, ach dominee, ek probeer, weet jy, ek probeer my best om reg te lewe, weet jy wat sê jy eintlik vir my, ek moet probeer, want ek glo nie, God kan my verander nie. Het jy al so daaraan gedink? En wanneer ek so sê en so redeneer, dan verloon ek God. Dan sê ek, God is nie by magte om vir my tye van verkoeking te gee nie. En dan het ons ook gesien, natuurlijk, een van die groot drijfvere, hoekom mense alles self probeer doen is, hulle soek hulle eie eer. Ek het so bykie verder gaan lees vanmiddag daar in die studeerkamer. Ek het die Afrikaanse taal woordeboek gevat, myne is een ou weergawe, dalk ouer as ek. En hy sê vir my, verkoop definieer hy as volg, opfris, verfris, laaf, opbeur, troos, nieuwe krag, nieuwe moed gee. Dis wat verkoeking beteken. Ons moet die enigste vraag wat volgens my nog uitstaan is, moet ons vanavond tydens hierdie eredienst in die volgende 36 minute moet ons antwoord. Wat moet gebeur vir my om tye van verkoeking te kan geniet? Wat moet plaasvind in my lewe as mens dat ek hierdie verkoekingde tyd weer kan beleef? Misschien sit jy vanavond en jy sê maar, weet jy, ek voel dood binnen in my. Ek voel vir niks lus nie. Ek is net nie meer geestelik waar ek was nie. Ek wil daar kom, maar ek weet nie hoe nie. Misschien het die verkoeking nodig in die persoonlijke verhouding, luister wat ek sê, met die self. Misschien het die verkoeking nodig met die persoonlijke verhouding met God. Misschien het die verkoeking nodig om daarby die werksplek weer te ervaar en te beleef, dis hier waar ek moet wees. Ek wil vanavond met u praat onder diezelfde thema, tye van verkoeking, en ek wil met u deel, vriende, vier gedagtes, wat moet gebeur om tye van verkoeking te kan geniet? Wat moet gebeur, soos ek het sien in hierdie gedeelte? Die eerste gedagte is, die mens moet een verwagting hê. Wanneer ek Handelinge 3 vers 5 lees, dan begin hierdie aspek van verkoeking daar by die krepel man en sy omstandighede. En hy het sy oor op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Hier sit 'n man daar by die tempel, hy is van sy geboorte af as hy krepel, hy is al jare, hy is nou al 'n man, met ander woorde, hy is nie meer 'n kind nie, hy is 'n gevorderde persoon, al die jare sit hy maar daar by die tempel, hy bedel vir almoese, hy kan homself nie dra nie, hy kan nie loop nie, almal weet al, dit is Piet wat daar sit, as ons om 'n naam mag gee. En hierdie man sien dat Petrus en Johannes kom daar aan. Nou moet hy toch ook verstaan, vriende, dat hierdie hele Jesus, ek wil amper sê, dilemma het in en rondom Jerusalem plaasgevind. En hierdie Jesus het vir 3 jaar, het hy gewandel. En aan die einde van sy 3 jaar is hy verhoor, en hy is gekruisig. En allemaal in die omgeving het daarvan geweet, selfs hierdie man moes gehoor het van Jesus. Sou jy saam met my stem? Die Here Jesus self het by tye, by geleenthede, het hy by die tempels, het hy opgetree. Dalk het hy die Jesus van ver af gesien, maar hy kon nooit by hom uitkom nie, want hy kon nie loop nie. En is altyd massas mense rondom Jesus gewees, om die wonderwerke te sien en te beleef. En hierdie man moes sekerlik gehoor het van die disippels van Jesus. En hy moes sekerlik verneem het dat Johannes en Petrus is op pad na die tempel. En hy moes sekerlik moes hy gehoor het van wat het op Pinksterdag gebeur toe Petrus gepreek het. En nou sien hy hier kom die twee manne van God aan Petrus en Johannes en hy kyk na hulle soos 'n bedelaar. Ek praat nie van mense wat te sleg is om te werk nie. Ek praat van mense wat ware bedelaars is, wat niks anders het om van te leef, as van die klein bietjies wat ons hulle gee nie. As jy in hulle oog kyk, dan sien jy hulle siel. Jy sien die smeking in daardie oog. Ons praat nie van die akteurs van Hollywood, wat ook soms hier staan by die robotte nie. Ons praat van mense wat werklik 'n behoefte het. En hierdie verwagting is 'n Griekse woord, prosdokao, wat beteken die volgende, to look for, to expect, to wait upon, om te kyk daarvoor, en om uit te wag, en verwagtend te wees, iets gaan ek kry. Hierdie man het 'n verwagting gehad, dat Petrus en of albei Johannes gaan vir hom 'n almoes kan gee. Luister mooi, hy het nie 'n verwagting gehad dat hulle gaan hom laat loop nie. Is jy met my? Hierdie is belangrik, ons moet dit besef. Sy verwagting was maar dat hy 'n ou stukkie brood sou kry of 'n ou klein voetjie laat hy net dan by mekaar kan maak aan die einde van die dag om vir hom te kan sorg. Hy let op hulle en hy het 'n verwagting dat hulle iets vir hom kan gee of doen. Ek wil vanaand vir u vra, sit u vanaand hier, omdat u vanoggend gehoor het, vanaand gaan ons hoor hoe en u te verwagting. U moet self daar in die hart moet u antwoord. Sit u hier vanaand en u sê, Here, ek het nodig om verkoop te word. U weet wat is my omstandighede. Verkoop my, o God. Sit u hier vanaand soos die krepelman en u het maar verwagting vir daai klein dingetjie in u lewe. Want u is te bang om vir daai groot ding 'n verwagting te hê. O vriende, u en ek moet 'n verwagting hê van God om ons tye van verkoking te skenk. Ek het 'n wonderlike voorreg gehad donderdag, en ek het baie geniet oom Dirk julle, om met ons ouer mensies, daar by Eden in die natuur te sit, en met hulle die woord te deel, sommer soos die Here dit daar in my hart vir my oopgebreek het. Ek het nie gaan sit en 'n preek uitskryf, om nou vir hulle te preek, daar in die veld by Eden nie. Maar daar uit prediker met hulle gedeel. En het kom, het sluit so nou aan by hierdie gedagte, dat wanneer mens ouer word, dan is jy geneig om te dink, ag, jou tyd is oor. Ag, jy is niks werd. Ag, jy is in almal se pad. Dis nie waar nie. Jy moet 'n bietjie gaan lees daar in prediker, wat die Here vir ons so kosbaar daar sê, oor hierdie dinge. Ek wil net geseker maak, kom, daar kan julle onthou wat 'n hoofstuk dit was. Dit was hoofstuk 11, baie dankie. So hoofstuk 11, wat hy vir ons so wonderlik sê, dat ons het nog so baie, ons moet ons brood uitwerp op die water. Ons moet 'n verwagting hê van God. Ons moet God vertrou. Ons moenie net moedeloos word en opgee en gaan lê nie. In hierdie week, terwyl ek so 'n bietjie ook in my eie lewe gekonfronteer was met 'n omstandigheid, het ek in een klein deel van 'n sekonde, het ek 'n keuse gehad om te maak. Ek gaan tou opgooi, of ek gaan aangaan. Wat dink jy het ek gekies? Aangaan. Jy raak nie so gauw van my ontslaan nie. Vriende, met God aan ons sy, met God wat my verwagting is, gaan leer ou nie somme net nie. Ons kan nie maar net tevrede wees en bly met dit wat ons dink is tye van verkoeking nie. God het soveel meer vir ons in gedagte. Hy skryf in Psalm 23 vers 3, skryf Dawid, hy doen 'n belydenis. Hy sê, hey, God verkoek my siel. He refresheth my soul. Dis meer as net die uiterlike. Hierdie kreppelman sit, hy sê, het julle nie vir my iets nie? Wat gee hulle vir hom? 50 rand? Hulle gee vir hom sy lewe terug. Hoor u wat ek vanavond vir u sê? God wil vir jou en my jou lewe teruggee. Hy wil ons sy oorvloed gee vanavond. Maar die vraag is jy vanavond hier omdat jy 'n verwagting het van God? Ek wil iets aanhaal wat iemand per geleentheid gesê het, en hierdie, ek weet, hierdie is al baie verkeerd geïnterpreteer deur baie mense. Ek sal kwalifiseer wat ek sê, asseblief luister net eers mooi. Iemand het gesê, expect great things from God, receive great things from God. Expect nothing from God, receive nothing from God. En baie mense gebruik hierdie aanhaling, en dan sê hulle, as jy dit aanhaal, is jy 'n voorspoedsteoloog, of jy wil God manipuleer. Nee, vriende, dis nie in my hart vanaand om God te wil manipuleer nie. En ek is beslis ook nie 'n voorspoedsteoloog nie, ek het genoeg teespoed om dit te bewys. Wat ek wel sê is, as jou verwagting vanaand groot is, omdat jy 'n groot saak voor die Here wil hê, moenie God probeer om jou vingertjie draai en net jou klein saakie voor God neersit nie. Vertrou God om vanaand vir jou 'n verskil te maak. Die tweede gedagte, ons het met u gepraat oor die mens moet 'n verwagting hê. Die tweede gedagte is baie belangrik. Sonder dit kan niks gebeur nie. Die mens moet geloof openbaar. Jy sien, hierdie man, hierdie krepelman, het gesit, en hy het nie net een alleene verwagting gehad, maar hy het ook geglo, dat Petrus en Johannes vir hom iets gaan gee of doen. Die woord van God sê baie duidelik, dat die krepelman genees is, op grond van sy geloof in die naam van Jesus. Kom ons lees vers 16. Het is Petrus aan die woord, en Petrus sê, en deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man wat julle sien en kerk ken sterk gemaakt, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gezondheid gegee in die teenwoordigheid van julle allemaal. Dis baie interessant, wanneer ons een bykie gaan oplees, dan was die geloofsaspek nie so seer gevestig in die krepelman nie. Die geloof was gevestig in Petrus en Johannes wat geweet het dat God mag het om hierdie man te laat loop, want God het sy seun uit die dode opgewek. Baie keer dan kom ons ook en ons sê, jy moet net glo, jy moet net glo. En dan wil ons daar die geloof amper self maak in ons lewe. Wat jy moet glo is dat God is, en dat God kan, en dat God wil vir jou tye van verkoeking skenk, ook vir jou vanaand. Geloof, vriende, is die kanaal waardeur God werk, en waardeur God vir een vir my groot wonders kan doen. Het jy vanaand daar die geloof om te sê, Here, my geloof is klein, maar ek weet u kan. Ek kan nie, maar u kan, as ek het so eenvoudig kan uitdruk. Jesus antwoord en sê vir in Markus 11:22, julle moet geloof in God hê. Ons plaas so baie keer ons geloof in dinge en in mense. Dominee, sal jy nie asseblief vir my bid nie? Nou vriende, dis altyd vir my 'n voorreg om vir u te kan bid. Maar weet u wat? Die geloof word soms misplaas. Ek het al mense gehad, wat vir my gevra het, dat ek spesifiek moet bid, en nie iemand anders dan nie, want hulle glo as ek bid, dan sal hulle gesond word. Dis misplaaste geloof, hoe wonderlik dit ook al bedoel is. Dis nie my gebed, wat iemand genees nie, dis Christus, Jesus, wat iemand genees. Maak het sin vir jy wat ek sê? En betekie word jy en ek, ons word so onverkoek, as al so woord kan bestaan. Ons word so op een geestelike laagtepunt, ons bid nie meer nie. Ons glo laat aan God, hoor ook nie meer ons gebede nie. Maar al wat God wil hê is dat u en ek moet sê, Here, ek kan nie, maar u kan my verkoek. Ek hou aan u vas. Die derde gedagte, hoe kan ons in die tye van verkoeking ons eiendom maak, is 'n geweldige belangrike gedagte, dit is 'n bietjie technisch, ek gaan het probeer vir u baie mooi verduidelik. Die mens moet tot inkeer kom, en hom bekeer. Ek vat nie na vers 19 toe, al twee hierdie woorde kom in hierdie tekstvers voor. Kom dan tot inkeer, en bekeer julle. Jy sien vriende, hierdie twee woorde loop hand aan hand in die Bybel, wanneer daar verandering moet plaasvind. Kom ons praat eerste oor hierdie saak inkeer. Die Engels gebruik die woord to repent. Dis die Griekse woord metanoia. Metanoia, in hierdie geval, een verbuiging metanoo. En dit beteken om van gedagte te verander. Nee, ek sien dikwels op die snelweg, daar is baie ouens wat metanoia. Hy ry in hierdie baan, hy gaan net joep oor na hierdie baan toe. En ons dink, dis dalk al wat dit beteken. Nee, dis nie al nie. Dit bevat meer as net 'n intellektuele besluit. Dit bevat meer as net die gedagte, ek is nie happy in die middelbaan nie, joep, ek gaan nie in die linkerbaan. Dit bevat die gedagte, dat ek wel van gedagte verander, maar met beslis ook, dat my gedrag verander. So kom ek verduidelik vir jy, as ek in die regte baan gery het op die snelweg, dan word daar van my verwag om daarom een sekere spoedgrens te handhaaf. Dis streng gesproke die vinnige baan in Suid-Afrika. Dit beteken nie ons mag in Suid-Afrika oor 120 ry nie. Autobaan is daar in Duitsland. Sal graag daar wil ry. Maar wanneer ek in die regte baan gery het, en ek besluit skielik, ek gaan nou na die heel linker baan, dan is dit net 'n gedagte wat verander nie, maar ook 'n gedrag wat moet verander, dan kan ek maar goedsmoeds, kan ek so bietjie my spoed verlaag in die heel linker kantse baan. Maar kom ek vertel hom gauw vir u van die ander kant af. Partye ouens ry 40 in die heel linkerste baan, en ons skud ons kop, en ons blaas toeter, en ons waai, en ons gaan verby op die regte baan, en ons ry 120, ons metanoia. Daar hou besluit, ek gaan ook metanoia. Hy gaan regte baan toe, hy skuif so op sy tyd, skuif hy so oor, ouens blaas toeter, hy waai ook vir hulle, tot in die regte baan, en nou kap hy om 40 in die regte baan. Is dit reg? Nee. Vertel ek iets in die praktijk, laat jy verstaan. Metanoia het hier die gedagte, dat hier in my gedagte vind 'n verandering plaas. Ek benodig tye van verkoeking, Here. Wat maak dat ek nie tye van verkoeking geniet nie? Oepsedeisie. Ja, ek is nie meer met God in 'n verhouding nie. Dis nie meer soos het was nie. Maar nee, ek gaan nie dit verander nie. Is dit inkeer? Nee. Jy moet by my bly. As jy vanaand hier sit, omdat die Here vanoggend in jy hart met jy geroer en gepraat het, en jy soek hierdie tye van verkoeking, dan moet jy nie net gewillig word om 'n intellektuele besluit te neem, ja, ek kom tot inkeer nie. Jy moet gewillig word om jy gedrag ook te laat verander deur God. Dit bring my by die volgende woord, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Engels gebruik die woord converted. Dis 'n Griekse woord epistrefo. Epistrefo, broeders en sisters, beteken to turn to God. Epistrefo is eintlik so verlenging van hierdie metanoia. Terwyl ek in metanoia van gedagte verander en ek besef my gedrag moet ook verander, my gedrag moet verander, sê epistrefo my gedrag verander. Ek draai om. Is jy met my? En weet jy wat so kosbaar is van hierdie twee Griekse woorde? Dat het hier in hierdie een sin by mekaar staan. En dit laat my dink aan die verhaal van die ryk jongman, die verlore seun althans. Daar in Lukas 15, ek gaan die verhaal vertel nie, ek ken hom, hy het van sy pa sy erfposie geëis, hy het pad gegee en op 'n dag sit hy in die varkok en hy sê, ek gaan net in vyf vertel, wat maak ek hier? Ek het alles verloor. Ek het soos 'n dwaas opgetree. Toe metanoai. Ek dink, ek sal opstaan, en ek sal na my pa toe gaan, en ek sal vir my pa sê, ek is jammer, ek het u teleurgestel. En toe epistrefo hy, dan sê die skrif, en hy het opgestaan, en hy het na sy vader se huis gegaan. En ons allemaal weet wat het toe gebeur. Vriende, soveel van ons verlang na hierdie tye van verkoeking. Soveel van ons begeer dat God ons lewe weer moet heel maak. Ons metanoia, maar ons wil nie epistrefo nie. Ons wil nie omdraai nie. Hierdie twee dinge ontmoet mekaar deur die geloof in Christus in die sente van God se wil. En ek wil vir u sê, ek het al baie mense in my lewe gesien wat gemetanoia het, maar nog nooit geepistrefo het. As ek met God ontmoet het, kan ek nie aangaan met my selfe gedrag nie. God verander dit. As ek vanaand begeer om tye van verkwikking te beleef, dan moet ek vanaand sê, Here, hierdie Griekse woorde wat uit Domus van praat, ek ken hulle nie. Ek verstaan hulle ook nie heeltemal nie, maar wat hy sê maak sin. Ek sien dit in my lewe. Ek het al baie in dienste gesit soos hierdie, dan praat hy met my aan, sê ek vir die Here, ja, ek weet, ou Dooms klap my vandag weer op die kop, hy preek vandag weer net vir my, Here, ek weet, maar ek doen nooit, daai gedragsverandering laat ek nooit toe om te draai nie. Ja, vriende, ek sukkel ook soms daarmee, nie altyd baie op geestelike gebiedie, maar my persoonlike lewe, en ek merk ook hoe God my saggies, luister wat ek sê, saggies, dwing in aanhalingstekens, om aanpassings te maak, sodat ek sy tye van verkoeking kan geniet. Wat moet ek doen om hierdie tye van verkoeking te kan geniet? Ek moet 'n verwagting hê, moet geloof in God en Christus Jesus openbaar, ek moet tot inkeer kom en bekeer die laaste gedagte, die mens se sondes word uitgewis. Dis 'n wonderlike woord, uitgewis. Kom dan tot inkeer vers 19 en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Kom ek vertel u gou, hierdie Griekse woord vir uitgewis het 'n besondere betekenis. Met hierdie in gedagte word hierdie Griekse woord gebruik. In daardie tye was daar nie papier soos wat ons dit het vandag nie, in die eerste plek. Daar was nie ink soos ons dit het vandag nie. As ek sou 'n swart streepie trek agterop hierdie ink wat ons gebruik, het 'n suur basis inhoud. Wat beteken, ek kan nie 'n lappie vat en hierdie ink afvee nie. Is jy met my? Sou u 'n vulpen gebruik vandag wat baie ongewoon is in ons samelewing, maar want dis iets wat heeltemal weggeraak het, lyk het my, maar daar's nog professionele mense wat 'n vulpen gebruik, dan het daardie ink ook, as hy hierop skryf en ek sou hierdie lappie vat en hom vee, dan sal daardie ink 'n klatmerk maak. Is jy met my? Maar hierdie woord wat uitgewis beteken in die Griekse taal, verwys juis na die ink wat nie 'n suurbasis gehad het nie en wat nie papier gehad het soos hierdie nie. Was op perkament geskryf of daar was op leer geskryf en daar die ink was fisies opgeskryf en dan moes dit doodstil lê om droog te word. As jy 'n lappie sou vat met daar die ink en jy vee hom af, dan bly daar niks van daai ink oor nie. Hy's weg. En dis met daar die gedagte wat hierdie jongman die boek Handelinge skryf en hy vir ons laat verstaan dat ons sondes word uitgewis. Liewe broers en susters, toe Petrus vir hulle vertel van hierdie sondes wat uitgewis word, moet jy onthou hy praat met Israeliete, mense wat die Ou Testament, die Bybel geken het, feitelik woordeliks, baie van hulle. Hulle moes sekerlik gedink het aan Dawid se woorde in Psalm 51 vers 11, verberg u aangesig van my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Nou moet jy hoor wat sê die Engelse woord. Die Engelse vertaling sê, hide thy face from my sins and blot out all my iniquities. Blot out. Die woord wat hier gebruik word in Handelinge 3 vers 19, wat wys op sondes wat uitgewis word, is ook die Engelse woord blot, blotted out. Dit het my dink aan kladpapier, blotted, né? Is julle reg? Toe ons kinders was kladpapier, as ons nie in die klas wou gesit het, net so ligte staaltjie vertel, as jy 'n stukkie kladpapier gevat, kyk hoe glimlag Jovi, hy het dit ook gedoen, as jy 'n stukkie kladpapier gevat en jy sit hom so en jy kou hom lank genoeg, dan word hy lekker naar. Het jy dit ook al gedoen, Jovi? Baie, hoor daar. Ek en Jovi was in die selle hoërskool op 'n stadium. Baie. En hy sê, jy word spierwit, en jy wil regtig, jy wil siek word, en jy sê vir die juffrou, en jy voel jy lekker, en sy sien jy voel jy lekker nie, en jy kan maar uitgaan, en partykeer kan jy huis toe gaan. Hoeveel jong maats is hier so? En die onderwysers ook, so ek sal nie vir jy te, kyk hoe kyk die hoofman, moet nie vir jy kinders sê nie. So wat ek sê is, vriende, daai kladpapier, wat vir my altyd so wonderlik was van die kladpapier, toe ons nou beginne skryf met inkpenne, ek dink het was hier in graad 4, en beginne vastskryf met inkpenne, ja, het die ou te hard gedruk op hy punt voor, dit was nog vulpenne wat ons mee skryf het, daar was die biekpenne op die stadium nie, vulpenne, en as jy te hard op hom druk, en maak hy boek, so blash op jou boek, en dan het die kladpapier, en hy suig hom gauw op, ons praat hier van kladpapier nie, ons praat van die bloed van Jesus Christus, wat alles wat in jou en my lewe verkeerd kan wees, in 'n oomblik kan wegvat. Ek wil u nooi, ek wil u vra, as u nie te moeg is nie, ek twyfel of u moeg kan wees, vanaand, om saam met my kosbare gedagtes te lees uit die woord van die Here in Jesaja 43, wat God sê. Jesaja 43 vers 25, luister wat sê God, ek is dit, wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes, dink ek nie. Jesaja 43 vers 25, God sê dit vanavond vir die siel wat hier sit, en sê, Here, ek begeer hierdie tye van verkoeking. En as jy weet vanavond, daar staan iets tussen jou en God, en jy kom deur die geloof, en jy het 'n verwagting van God, en jy vertrou God, en jy is bereid om tot inkeer te kom en te bekeer, dan sê God vanavond, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes, dink ek nie. Die volgende hoofstuk 44 vers 22, sê die Here, ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel, en jou sondes soos 'n wolk, keer terug na my, want ek het jou verlos. Wat 'n groter en wonderliker uitnodiging is daar, keer terug na my. Daar is slegs een weg, om sonde vergifnis te verkry. Slegs een weg. Slegs een manier, deur die geloof in Christus Jesus, vriende. Slegs een weg, een manier, om vriende, weer tye van verkoeking te kan ervaar en te kan geniet, deur die geloof in Christus Jesus. In Handelinge 5 vers 31 lees ons die volgende. En ons is 'n getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Vers 31, verskoon my, ek het vers 32 gelees. Vers 31 sê, hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Handelinge 10, 'n wonderlike gedeelte in Handelinge 10, hoe dat God mense red van verskillende agtergronde. Vers 43, as ek reg onthou, vind ons in Handelinge 10 die bekering, die redding van die hoofman Cornelius, sy familie, allemaal wat daar in sy huishouding was. En dan sê vers 43, aangaande hom, Jesus, getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Waarmee is ons besig? Waarvan praat ons? Kom ons blaai na Efesiërs 1 vers 7. Sekerlik een van die mees uitstaande tekste in die hele Nuwe Testament wat vir my op 'n dag geweldige betekenis gekry het, juist toe ons in hierdie gemeente die boek Efesiërs woord vir woord bestudeer het tydens die bidtuie. In hom. Ag, fyn hy my verskoon. In hom, nie in 'n kerk nie. Nie in 'n gebou nie. Nie in 'n instelling nie. In hom, in Christus, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. O, ek wil so hê, jy moet dit vanaand snap, vriende, dat daar wagtye van verkoeking, en dis die belofte wat Petrus en Johannes dan gee aan hierdie volk. Hy sê, kom dan tot inkeer, en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Volgend vir jy gesê, hy praat met Israel, hy verwys na die millennium tyd, maar ek het ook vir jy gesê, dat tye van verkoeking is die kind van Godse deel, in hierdie lewe, op hierdie aarde, nou alreeds, want in hom woon die volheid, en daar die volheid het hy aan ons geskenk. Die dag toe hy ons sy kinders gemaak het. Ek sluit af, begeer u vanavond om herstel te word, om weer tye van verkoeking te hê. Is daar voldoen aan u verwagting vanavond? Krepelman het maar gehoop op 'n almosie, en hy ontvang 'n nuwe lewe. Sy lewe word aan hom teruggegee. Seker het die krepelman ook geloof gehad, maar die geloof was van Petrus en Johannes se kant af, dat God kan hierdie man genees. En ek wil vanaand vir u sê, ek sê dit nie groot met grootheidswaan nie, ek sê dit regtig met eerbied en respek, as daar vanaand iemand is wat hier staan, wat glo dat God vir u en vir my tye van verkoeking wil skenk, dan sit ek. Ek glo God wil dit doen. Ek glo hy wil die siel wat vanavond hier sit, en wat sê ek het nodig om tot inkeer te kom. Ek is bereid om te metanoa, maar ek is ook bereid om te epistrefo. Ek glo met my hele hart, daar is die sulkes vanavond, en ek glo met my hele hart, God kan vir u weer u blydskap teruggee. En ek weet dan dat die sondes word uitgewas, omdat God dit wil verdoen. Kom vanavond, belewe weer Godse tye van verkoeking in u hart, in u siel. Mag die Here dit vir u doen. Kom ons buig voor hom. Vriende, niemand kyk rond nie, ons harte is stil. Daar is altyd 'n prys. Prys is u bereid vanavond om te sê, Here, ek weet, u kan my verkoop. Hier is ek gewillig. Alles wat tussen u en my staan, alles wat ek beleef, alles wat ek ervaar, alles wat ek wedervaar, ek is bereid om tot inkeer te kom. Ek is bereid om te draai, om te bekeer. Ek is bereid om vir u te sê, ek smag na hierdie tye van verkoeking waarvan u praat. Niemand kyk rond nie, as daar so iemand is, ons wil graag vir u bid, sonder om u naam te noem, baie dankie, die Here sien u hande, baie dankie, die Here sien die hande, baie dankie, u kan maar laat sak, Here, hoe kan ek vanavond vir hierdie mense bid? Terwyl ek weet ook dat u in hierdie oggend, u vroeg vanoggend ook maar weer met my gepraat het, voor ek met hulle kon praat. Soms word ons so vasgevang in omstandighede, in druk, in spanning. Soveel dinge wat oor ons pad kom, soms vind ons moeilik om te verstaan waarom dinge gebeur en hoekom. Soms, Here, raak ons selfs in een geestelike toestand wat ons met u wil redeneer, selfs met u wil stoei, selfs soos een Jakob vir u wil sê, ek sal u nie los nie, totdat u my geseën het. Maar Here, al wat nodig het is, dat ons gewillig moet word, om te buig. Dankie dat ek ook in die oggend vir u kon sê, Here, hierdie tye van verkoeking wat u in hierdie week met my oor gepraat het, het ek ook maar net vir u kom gee. Help ons om ons oë op u te hou. Elkeen wat vanaand aangedui het, dat hulle smag, na die tye van verkoeking saam met God, in Christus Jesus. Nou kan ek vir hulle bid, en ek kan vra my Vader, dat u u kostbare werk sal voortsit. Wanneer ons lees in die woord, dan het daar die man, wat krepel was, onmiddellik tye van verkoeking beleef. Die skrif sê, hy het rondgespring, rondgehardloop. Nooit in sy lewe kon sy bene al gewerk het, maar skielik is elke spier op die regte plek, elke spier is ontwikkel, elke spier kan saam met die brein werk, om saam te trek en te ontspan, om hierdie bewegings te kan voortbring. Ek wonder of ons wat in hierdie gehoor sit, wanneer ons regtig medies na hierdie ding kyk, of ons regtig kan vertolk wat moes gebeur het. Here, ons aanbid u grote naam. Vanaand bid ek dat u elke een wat u daarom soek, wat aangedui het dat hulle die tye van verkoeking soek, dat u hulle in hierdie oomblik sal kom verkoek. Dat u 'n lafenis oor hulle harte, oor hulle lewe sal uitsprei. Dat hulle opnuut sal weet, God het by my stil gestaan. Dat al die ou geestelike spiere wat lam en lui geword het, dat het in 'n oomblik in 'n oogwink weer my Vader lewe kry en herleef, sodat Jesus verheerlik kan word. Ook vir hulle wat inluister, hulle wat dalk al by die huis is, hulle wat nie vanaand hier kan wees nie, hulle wat dalk duisende kilometers van ons af sit. Here, sal u nie 'n hart vanaand verkoek wat soekend is na u nie. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons verlosser. Amen.